Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew 1995-nji ýylyň 12-nji iýulyna Aşgabatda hökümete garşy geçirilen köpçülükdäki protestler 27-nji ýyl dönümini hormat bilen ýatlanýar. Türkmenistanyň garaşçylyk taryhyny hökümete garşy geçirilen ören söýrek protestleriň bir hökmüni taryha giren 12-nji iýul ýörüşleriniň ýygyany protestlere gatnaşyjy onlarça adam tutuk edildi. Yine şonça adam uzak mehletli türme stavluğuna hüküm edildi. Türkmen türmelerine zorluklu yitirim edilenlerin ıkbalını ünsü çekken oları diğer görküzün halkara kampanyası 12. iyul protestlerinin kuramaçlarının bir bulan Guluyel'de anan yasifi öz sanavuna koştu. Halkara hukuk koruyucu toporlar en çemeyil veri anan yasifin türmeden boşadılmağına çağırıp geliyer. Sovet Soyuzunun dargamağından 4 yıl olay vaqt sonra Türkmen devleti yanı bir qarşıdlyk alıp yurdun çäginde özgü pikirler häkimetler tarapından heniz dolup basılıp yatırılmanka guramalaşdyrylan 12-nji iýul köpçülük ýörüşi Finçlere göre halk hakidasını henizem yaşayar. Şayatların gurrun vermeğine göre 27 yıl mundan azal 12. yuvulda iyir bilen yüzlerce demonstrant Aşgabadın Hitrovka deyilip tanalyan sevitinle üyüşüp payitahtın merkezine tarap yürüyüşe geçer. Yürüyüşe katnaşıcılar yurtta yaramadlaşan durmuş iktisat şertleri sebeple Şolvatk Prezident Sapar Murat Niyazov'un yolbaşlığına ki Türkmen hükümetini işten çekilmeye çağırıyor. İlk başta protestleri yurdundurlu sevitlerinin 15 bin adamın katnaşmağına karışlıyor. Yönü şayiatların sözlerine göre katnaşıcıların sani yüzlerce adam hükmünü hasab alınıyor. Yüzlerce demonstrant Aşgabadın Hitrovka sevitinde yığınanşıp Mahtumulu Şayor'un uğruna iyileşen Moğlu'nu Pöf drama tiyatrına çeyni yürüyor. Yine 2000 tövürü adam köşüden varıp yürüyüşe koşulmalakini. Yöne hakimetler tarapından oların öňü bağlanypdyr. Polisiýa Moğlu Nefes drama tiýatrynyň öňüne ýüzlerçe demonstrantyň daşyny gawaýar. Yöne şaýatlaryň sözlerine görä protestlerde zorluk ýüze çykmandyr. Tiýatrynyň öňüne hakimetler bilen protestçiläriň arasyna geçilen gepleşiklerden soň ýürüýüşe gatnaşan adamlar ýürüýte awtobuslarda öýlerini daşalýar. Şeýlelikde ýurdun taryhyny meýrem ilkinji we iň soňky gezek siýasy taýdan guramaçlykly geçirilen ýürüýüş tamam bolýar. Protestleriň ýygyan häkimetler oňa gatnaşyjylary ýygyrlap başlaýar we munyň netijesinde 30 olay adamy garşy dürli aýyplamalar bilen kazy tiýişi gozgalýar. Synçylara görä Aşgabatda geçirilen ilkinji halk ýürüýüşleriniň häkimetler tarapyndan öňüniň baglanmagy we 30 ýyllyk garaşçylyk döwrüne wagtal-wagtal Dürlü adamlar toporlarının hukuk koruyucu toporları göre siyasi matoplar bilen dürlü ayıplamları esasını uzak mehletli türme tutsoğluğuna hüküm edilmeli. Aşgabatda bina edilen Türkmen rejiminin düğübünü mekan berkitti. Azatlyk Radiosu Aşgabatda geçilen 12-nji iýul protestlerini ýatlap Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly bilen söhbetdeş boldy.
12-nji iýul günü ir ertir yerlerdäki owalardan Aşgabadyň etegindäki yerlerden köşi hem şor diýilýän taraplardan adamlar, ýaşlar topar topar bolup gaýdypdyrlar, gaty köplük bolup gaýdypdyrlar. Olaryň bir näçesini ýolda saklapdyrlar ýöne şu Aşgabadyň merkezine gelip ýetenler köp. Ol bir aýratyn sapak boldy, taryhyň bir aýratyn sapagy, onu ýatdan çykaryp bolmaz. Şol insanlar hökümetiň alp baryan siyasatının kanagatlı değildigini, şol hükümet siyasatı bilen alalışıp bolmayanlarını aittılar, hem şu arada listovkaya ayrattılar. Yine bunun öyle bir ayrattığım kahramançılık, beylikler taraftan gelecek dövür için, beylikler için ören kov bir sapak.
Deyip Türkmen yazısı gurrun veriyer. Türkmen rejimi geçen 14 yılın devamını özgü pikirleri basıp yatırdı. Azat metbuğut, erkin söz, erkin pikir ve beyleki esas azatlıklar rayet cemiyeti, siyasi ve rayet işçenliği, finçları ve Aşgabatda dören çıdımsız rejimin 14 yıllık didim zorluğu aslında yok oldu. Erkin pikire vekilçilik ediyen aktivistler, inteligensiya vekiller ya yurttan kaçmalı boldu, ya da uzak mehletli türme tutsoluna hüküm edildi. 12. yıl protestlerine tutsuk edilip iş getiren aktivist, Guluyel'de Ananyaz, Falkari hukuk koruyucu toporlarının batışlarının neticesine türmeden boşadıldı ve yurttan çıkmağı başardı. Yönü yurtta 2007. yılda prezident çalışıp kurbanını Berdi Muhammedov hakimiyet başına geçenden son köpbeli göre hakimiyetlerin Mayılganlık vaadalarını ınanıp yurda dolanlı, yöne desine gaytadan tutsak edildi ve yeni azatlıktan mahrum edildi. Ananyazov yurdun daşında vaatı 2002. yılın noyavrını azatlık radyosuna veren interviusunu, şol dövrün yurd içindeki siyasi, iktisadi ve cemiyetçilik hovatını şeyle suratlandırdı.
halkın ýagdaýyna günnäki çörögini günnä zordan tapýar. Hemme millet yaralı kaplan yalı harlaşıp pör yöne.
Deyip aktivist 20 yıl mundan odala dağıttık radyosuna gurrun verdi. Aktivist son yine türmeye düştü. Onun yaralı kaplan hafiyetlendiren Türkmen halkı olsa, sinçlere göre Aşgabatda ımıklı kök salan didim doğru rejimin berk çeklendirmelerinin ve oyunlarının pidası oldu.